Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Tribine koje u Francuskoj 7 se održavaju i to čine oba književnička udruženja i Udruženje književnika Srbije i Srpsko književno društvo uveravaju nas da se o esnafskim pitanjima ponovo raspravlja. To je povod da jednu od tema u današnjoj emisiji posvetimo knjizi. Govorit ćemo o uslovima koji se postavljaju da bi se jedno delo pojavilo na tržištu, ali i o drugim problemima koji se javljaju kada to delo zaživi, najčešće u domenu zaštite autorskih prava. Davno poznata, ali još uvek nerealizovana ideja o pokretanju centra za knjigu, također se u ovom času aktualizuje, kao i uvek kada se umnožavaju problemi u izdavaštvu i među piscima. Naši današnji gosti su Miljurko Vukadinović, urednik tribinskog programa Udruženja književnika Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dejan Simonović, također urednik tribinskog programa, ali Srpskog književnog društva. Dobar dan.
Dobar dan.
I sa nama je ovog jutra Marija Šimoković iz Srpskog PEN centra. Dobar dan.
Dobar dan.
Čujemo se. Evo da zamolimo koleginicu Mariju Šimoković da nam najpre govori o inicijativi PEN-a posle generalne skupštine, izborne skupštine, kada smo dobili novo rukovodstvo i potvrđeno je mesto Vide Ognjenović i dalje je predsednik Srpskog PEN-a. Dakle, šta ste vi tom prilikom dogovorili i šta ste već realizovali? Bilo je i načina da se dođe do Ministarstva kulture i da razgovarate sa ljudima koji možda zbog dugog niza godina provedenih na tom mestu znaju odlično kako stoje stvari u kulturi, posebno kada je reč o književničkim prilikama. Izvolite.
Pa drago mi je da ste me pozvali. Ja ne mogu govoriti u ime PEN-a, mogu govoriti u svoje ime. Ja sam član PEN-a, znači govorit ću kao neko koji je učestvovao u toj izbornoj skupštini i koji je takođe bio u Ministarstvu kulture kao član delegacije za popravku vremena i nacrta zakona o kulturi. PEN ja doživljavam kao deo sveta i to je zaista u celom svetu postoje organizacije koje se zovu PEN, tu se okupljaju književnici, prevodioci i tako dalje. I mi smo imali našu izbornu skupštinu na kojoj je naša predsednica Vida Ognjenović pročitala jedan izvanredan esej, zaista izvanredan esej o marginalizaciji kulture. Tu je sve sažeto, meni je žao što niste Vidu pozvali u ovaj program, ali pretpostavljam da je ona zauzeta, jer mislim to treba apsolutno imati na svom programu, taj njen esej, jer on govori sam za sebe. U toj delegaciji na kojoj vi insistirate, i drago mi je to, našli su se ljudi i izdavači, i profesori fakulteta i predstavnici saveta za nacionalnu kulturu, odnosno Nacionalnog saveta za kulturu. I mi smo tu najviše govorili, otprilike sat i po smo se zadržali u ministarstvu. Ne znam kakav će biti ishod, da vam kažem unapred, to se nikada ne zna, vreme je tako kako jeste, ali najviše smo govorili o nekim našim viđenjima nacrta zakona o javnom interesu u kulturi. Govorili smo o nacionalnim priznanjima, govorili smo i zalagali se za njih i da se i dalje dodeljuju novim i novim i novim ljudima, za što se zalažu i ove tribine, naša dva udruženja, i ne samo ta dva udruženja, tu su i udruženja muzičara, dramskih umetnika, likovnih i primenjenih i tako dalje, što je najvažnije, okupili smo se. Zatim u ministarstvu su se zalagali takođe, recimo, da se status knjige drugačije tretira. Između ostalog, evo da vam kažem na šta se konkretno mislilo, danas biblioteke po novom zakonu koji ako stupi na snagu treba da raspisuju tendere da bi pozvali pisce da gostuju u biblioteci da bi održali književno veče. Između ostalog to je bila primedba, zatim bili smo protiv gašenja lektorata u nekim zemljama, za povećanje fonda časova srpskog jezika. Dakle, sve je bilo u interesu, da tako kažemo, pisane reči.
I evo, kada je sve u interesu pisane reči, svi ste pisci, i Miljurko Vukadinović, i Dejan Simonović, i vi, Marija, priznati, Marija Šimoković, naša današnja gošća, priznati i poznati pisci. Šta kažete, kakav je taj status knjige danas? U ovim emisijama mi uglavnom razgovaramo sa izdavačima. Veliku pažnju posvećujemo i prevodiocima. Ali nekako ne zaobilazimo, ali kao da pisce podrazumevamo, da su to ljudi koji pišu i koji kad hoće da naplate i ono za šta jesu uložili svoj rad i trud, događaju se različite situacije, prenebregavaju se mnoge, a pisci dalje deluju u ovom društvu i čini mi se ako su dobri da su i glavna pokretačka snaga za mnogo šta. Šta kažete vi, Dejane?
Pa, evo, samo činjenica da mi danas sedimo ovdje i imamo o čemu da razgovaramo je čudo. A to je čudo da je srpski pisac uopšte preživa. Uprkos krajnje nepovoljnom pa i neprijateljskom okruženju, uprkos državi, uprkos medijima, uprkos obrazovnom sistemu. Što govori o žilovosti srpskog pisca koji drži ovu književnost u zaista krajnje nepovoljnim okolnostima. Ako bi se jednog dana naseljavale druge planete, što će se verovatno dogoditi s obzirom da ovu veoma uspešno uništavamo, trebalo bi prvo postati srpskog pisca. Ako srpski pisac preživi i sa tih drugih planeta pošalje pesmu, priču, esej ili roman, znači da su tamo postoje uslovi za život.
Eto i drugih stanovnika, druge planete.
Tako je.
Ako to možemo čitati u vašim romanima.
Pa moguće. Zašto da ne? Ako srpski pisac ne preživi, neće preživiti niko, srpski pisac je valjda najizdržljiviji biće na ovoj planeti.
Da, kako je vaše iskustvo, Miljurko? Vi trajete u književnosti već nekoliko decenija i uvek ste prisutni. Evo, u posljednje vreme i s dvema antologijama, o čemu ćemo nešto već reći na samom kraju emisije, da ljudi shvate koliko vi vredno radite. Ne vi samo, nego i svi pisci koji su od značaja u našoj kulturi.
Pa evo, mi već u udruženju već 5 nedelja imamo diskusijonu tribinu Ko ubija kulturu Srbije. Naravno, polazište nam je nacrt zakona izmena zakona o kulturi.
Izmena i dopuna,
međutim ništa to nije na mestu. Mi, većina umetničkih udruženja je jednoglasna u tome da možda treba ceo nacrt odbiti i uraditi drugi, jer je Tuja Nedić, jedan poznati advokat, bio je predsjednik i jedne i druge advokatske komore, rekao da je on nepopravljivo neprihvatljiv. Prva formulacija da je to zakon od javnog interesa nije tačno, jer je to krovni zakon za druge zakone, zakone o knjizi, zakon o izdavaštvu, zakon o autorskom pravu, zakon o kinematografiji koji isto marginalizuje ovaj nacrt. Tako da, šta da govorimo dalje. Želja našeg ministra da prati, kontroliše i usmerava pozorišne direktore, ljude koji, čelnike naših pozorišta i drugih kulturnih institucija, to je stvar koja ne treba da uđe u nacrt, nego to se uredbom rešava. Toliko o zakonu. Pisac je i uopšte umetnik je apsolutno ponižen, osiromašen do krajnjih granica i doveden u pitanje. Konkretno, nekada smo imali slobodnog umetnika, sad se on zove samostalni. Evo kako je on samostalan. Ja ga zovem nesamostalni, jer osnovica mu se računa najniža osnovica, znači ne prizna mu se školska sprema. To se naravno posle odrazi na penziju. Status istaknutog umetnika koji su ranije pisci u ovoj zemlji, u više ovih naših zemalja, pošto nam se država smanjuje kao plamen, imali su trostruku osnovicu u odnosu na tu minimalnu, što je kod penzija tu činjenicu da su za vreme svog rada se izdvojili, postigli zapažene rezultate, omogućaju im da imaju normalniju budućnost. I naravno gubi se činjenica, s jedne strane govori se o tim nacionalnim penzijama, to je treća kategorija, znači imamo samostalni umetnik, odnosno nesamostalni, istaknuti koji se briše nacrtom zakona, i ministar nam obećava stalno da će ukinuti takozvane nacionalne penzije. Takozvane nacionalne penzije ne postoje. Postoje priznanje za vrhunski doprinos u kulturi Srbije, kao što imaju sportisti.
Ali zar to već nije finalizirano? Zar nisu ukinuti?
Pa nije, mi se borimo upravo naše tribine, koje jedino pečat već 4 broja kontinuirano prenosi, politika samo 7 redaka, i naravno u pismima čitalaca pojavio se tekst gospodina Nedića koji sam pomenuo, koji pravno pokazuje neprihvatljivost ovog nacrta. Tako da je pisac, ovo je posljednja rečenica da ne širimo, kaže naš predsjednik Radomir Andrić, kaže: nagrada mi je kad mi ne traže da platim objavljivanje knjige, a o honorarima i da ne govorim.
Bolna situacija za sve ljude koji su u stvaralaštvu jesu autorski honorari. Koliko vi često dobijate te pare od izdavača? Koliko kasne sa uplatama? Šta vam kažu? Evo, uzmi autorske primerke umesto novca koji bi trebalo da ti uplatim. Da li ima takvih situacija?
Dopada mi se ova reč često. Kamo se reći da je često zaista i u praksi. Znači, autorski honorar je manje više mislena imenica u ovom trenutku. Mesto honorara dolaze ponekad autorski primjerci, a pisac je srećen ako mu ne traže novac da bi objavio knjigu. Naravno, to nije krivica izdavača, koji su takođe u teškoj situaciji i koji teško prodaju knjigu i teško se bore, već krivica čitavog ovog okruženja, koje je za knjigu krajnje nepovoljno i prema knjizi krajnje neprijateljsko. Znači, mi moramo promenimo odnos uopšte prema knjizi da bismo došli do i honorara i toga da pisac bude plaćen za svoj rad. Jer mi kada govorimo o uslovima da jedna knjiga dođe, ne bih rekao do tržišta, jer tržište nije primjerena kategorija za književnost, već do javnosti, što je bitno različita stvar.
Kako nije, tržište određuje danas sve?
Ne. Tržište je primjereno kad govorite o žvakama, parfemima, osvežavajućim napicima. To su proizvodi standardizovani, masovne potrošnje koje idu na tržište i za koje je tržište bitno. Kada govorimo o književnosti i o kreacijama duha, one se obraćaju javnosti. A sada se pojam javnosti potiskuje ime tržišta, i to je jedna priča za sebe. Znači, knjiga se ne obraća konzumentu i potrošaču. Knjiga se obraća čitaocu. A pretvaranje čovjeka u potrošača, slobodnog čovjeka u potrošačkog roba, je udes naše civilizacije koja će tu civilizaciju uništiti. A naravno, to pretvaranje dovodi do gubljenja čitalačke publike i samim tim neke osnove za postojanje književnosti, jer čitalac drži književnost. Ako nema čitalca, nema ni pisa, nema ni knjige, nema ničega. U tom kontekstu, u tom smislu, Srpsko knjižno društvo je na nedavno održanoj skupštini usvojilo 3 inicijative. Inicijative koje su bitne za formiranje opšteg okruženja i opšteg uslova za književnost, samim tim i pisa. To su inicijative za povećanje broja časova srpskog jezika u osnovnim i srednjim školama. Jer ako vi imate nepismene generacije koje izlaze iz škola i generacije koje ne poznaju svoju osnovnu književnost, onda nećete imati ni čitaoca. Naravno, idemo dalje. Ako nemate čitaoca, nemate knjigu, nemate pisa, nemate ništa. Druga inicijativa za obezbeđivanje više prostora posvećenom kulturi elektronskim medijima. Zašto? Ako nešto nije u medijima, to ne postoji. Kako čitalac da uopšte dođe i pročita neku knjigu ako on ne zna da te knjige uopšte ima, kamoli o čemu se toj knjizi radi? Što se tiče medija, situacija, pogotovo elektronskih, situacija je strašna. Sa časnim izuzetkom Radio Beograda, ne zato što smo ovdje, nego zato što zaista jeste tako, kultura u elektronskim medijima ne postoji. Na televiziji, državnoj televiziji, one postoji, postoje dobre emisije posvećene kulturi, međutim, problem je što su te emisije, ne zna se uopšte kad idu, ne zna se da li će uopšte biti emitovane. Biće emitovane uslovno, ukoliko nema prenosa skupštine ili ukoliko nema nekog sportskog događaja, makar to bio i treća liga kriketa na Novom Zelandu. To je i dalje jako bitno i jako važnije i mnogo važnije od novih knjiga, novih slika, novih muzičkih dela, bar za one koji brinu ili misle o televizijskom programu. A na drugim elektronskim medijima prostor posvećen kulturi i knjizi je 0 sekundi. Evo, pogledajte bilo koju televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Televizije koriste nacionalne frekvencije koje su javno dobro. Upravo zbog toga što koriste javno dobro, one su dužne ako drže javni interes. A vrhunski javni interes je kultura. Mi nismo zemlja koja je vojna vele sila, nismo neka ni ekonomska sila posebna, mi smo prepoznatljivi i nešto značimo u svetu kao kultura. I ako to ne znamo, mi ćemo sami sebe osuditi na marginalizaciju i propadanje. Zato je jako važno da RRA ili bilo ko ko donosi zakone uredi to na taj način da su televizije dužne, jednostavno dužne da posvete prostor kulturi i to u nekim adekvatnim terminima. Ne u terminima kad niko ništa ne gleda, nego u udarnim terminima i ne samo u posebnim emisijama, već i u informativnim emisijama. To je ta osnova da mi stvorimo publiku koja je i otvorimo čitaocu put ka knjizi, što je osnov svega. Ako to ne uradimo, mediji to neće sami uraditi. Sad se vraćamo na ministarstvo. Vraćamo se na ministarstvo koje ja ne znam, ono se zove Ministarstvo kulture, tamo istina postoji neka zgrada i postoje neki ljudi koji se uglavnom bave nekim papirima, ali ja ne vidim da se oni bave onim što je bitno za kulturu uopšte.
Ali ne bih delila vaše mišljenje u mnogo čemu, zato što ministarstvo, ne podilazim ja naše ministarstvo, kad ovo kažem, raspisuje veliki broj konkursa gde učestvuje, sufinansira sve ono što ipak jeste važno u popularisanju knjige na ovaj način o kome vi govorite.
Evo ovako, znači, ajde da se vratimo sad na medije. To ministarstvo se zove Ministarstvo kulture i informisanja. To ministarstvo ništa nije uradilo da kulture bude informisanje. Niti pokazuju nameru da išta uradi. Znači, kada je bio javni zakon, rasprava o javnom zakonu o informisanju, to nije ušlo u taj zakon o informisanju, niti je, evo ja sam lično podneo amandman, pošto je bilo kao mogućnosti da se podnose predlozi na sajtu ministarstva, je normalno, to pitanje da li iko živi pročitao, koji je pročitao, to nikog nije zanimalo. Znači, to ministarstvo, ne zaboravimo, nadležno i za medije i za informisanje, i za kulturu i za informisanje. Ono je dužno da spoji te dve stvari, ono to ne radi. Druga stvar, oko konkursa, to je žalosna priča. Evo, mi smo već sada u februaru, sad smo već u martu. Tek krajem februara su raspisani konkursi za ovu godinu. Kad će biti objavljeni rezultati, kad će biti isplaćeni neki novac? Vi krećete da radite. U ozbiljnoj zemlji vi znate već program za sledeću godinu. Vi, u ovoj zemlji vi ne znate šta vas čeka u ovoj godini. Ne znate, evo sad, u sredini godine. A vi morate raditi programe. Kako je planirate programe? Kako zovete ljude? Kako planirate bilo šta? Kad ne znate sa kojim novcem raspolažete.
A da li vi pozivate predstavnike Ministarstva kulture na svoje tribine? Da li učestvujete? Evo, PEN centar je organizovao jedan svoj odlazak i bili su primljeni, razgovarali su sa gospođom Anom Vučetić, tako sam čula. Da li vi nešto preduzimate
naravno, smislu? Udruženje Srpsko knjižno društvo, to su članovi uprave, prvenstveno predsjednik upravnog odbora Vula Žurić, odlazi na sve te sastavke u ministarstvu sa svim drugim predstavnicima udruženja. To nije sporno. Mi ćemo uvek razgovarati kad god ministarstvo pokaže želju da razgovara. Zašto predstavnici ministarstva ne dolaze na tribine, oni ne dolaze ni na jednu tribinu, to njih ne zanima. Ne znam, neko nikad ikad bio na tribini UKS, kod nas nije bio nikad niko. Ovo, to njih je
vrlo retko
se dogodi. Drugo, oni novac koji daju.
A kako se desilo, na primjer, kada je bilo, kada su bile rasprave oko kriterijuma za učešće na Međunarodnom sajmu knjiga, da su predstavnici i grada i Republike došli na takve tribine. Od koga to zavisi da će doći ljudi iz sa takvih mesta da učestvuju u raspravama?
Pa to zavisi prvenstveno od njih. Mislim, mi smo uvijek raspoloženi. Eto, mogu da dođu ako hoće sledeće nedelje u SKD UKS, nije nikad problem.
Da, ali morate verovatno imati način na koji ćete delovati na te ljude da im skrenete pažnju na ključne probleme u
vašoj struci. Pa pazite, ja mislim da su prvo asocijacije umetničkih udruženja poslali bezbroj dopisa ministarstvu. Samo udruženje su poslali bezbroj dopisa ministarstvu i na različite druge načine vršile ili pokušali da vrše uticaj. Koliko će taj uticaj biti imati efekta, to opet ne zavisi od nas, nego od onih koji donose odluke. Znači, postoje ljudi koji donose odluke, postoje oni koji ne donose odluke. Mi možemo pokretati javne inicijative, držati tribine, obraćati se medijima, obraćati se javnosti, obraćati se institucijama, ali šta će dalje biti, to zavisi od ljudi u samim institucijama. Znači, ja ne mogu okriviti ministarstvo kao ministarstvo, jednostavno položaj kulture je loš u društvu, onda se to odražava i na ministarstvo. Ako govorimo o novcu, taj novac ne da daleko od dovoljno. Taj novac je, to su bačene mrvice. Bačene su mrvice da bi se održao privid da država kao nešto brine o kulturi. Evo, kolega Jurko to može da potvrdi. Da li je taj novac iole dovoljan da se bilo što napravi? Mislim, koji oni daju, to daju sa velikim zakašnjenjem. A da ne pričamo o principu finansiranja godinu za godinu. Znači, u ozbiljnom svetu vi planirate 5 godina unapred. Vi ove godine ne znate šta će biti ove godine. Kako vi ozbiljno da radite? A da ne pričamo što će to biti i kad stigne i ako stigne taj novac, biti mizeran novac. Mizeran novac kojom vi ne možete pokriti 10 dana troškova.
Da, ali postoje li neki drugi modeli kojima vi možete doći do novca da bar delom isfinansirate svoje projekte? Šta
kažete? Samo da kažem jednu rečenicu. I u evropskim razvijenim državama u većini, pa i sad postoji takozvano sponzorstvo. Znači, onaj ko je donator u kulturi dobio oslobođenje od poreza.
Postoje međunarodni fondovi gde vi možete aplicirati?
Naravno, međutim, kažem, ova mogućnost kod nas je ukinuta u najstrašnijem času kada bez pomoći ne samo ministarstva, nego cele zajednice jednostavno ne možemo da preživimo. Samo bih sekundu dodao nešto oko medija, da ne ispadne da ovde razgovaramo samo o ministarstvu. Ministarstvo nije tema. Tema je loš položaj pisca i knjige, neprihvatljiv, ponižavajući i krajnje ugrožavajući. Jer umetnici nisu to samostalne jedinke. Mnogi od njih imaju i porodice i, kako bih rekao, ni sebi ne mogu da obezbede normalan život, a kamoli svoje porodici. Krenuo bih pažnju na jednu činjenicu. 40% smo predlagali da u medijima bude prisutno domaće stvaralaštvo. To je za svaku civilizovanu zemlju skoro normalno. Pa je bilo reći da tražimo i 60%. U nacrtu zakona to se briše. Međutim, još jedna strašnija stvar. Politika. Videli smo u dodatku, ima pregled kulturnih događaja i manifestacije. Međutim, već nekoliko meseci oni objavljuju samo naziv manifestacije, bez učesnika, bez profila. Pa koga će to da... Kome je taj pregled namenjen? Ako stranac dođe i hoće da vidi, ako malo jezika zna, da vidi šta je u kojoj galeriji, ko govori, vrlo često više određuju profil manifestacije ljudi koji govore nego sam naslov. Evo, recimo, piše Potok Bratislava R. Milanovića, roman. U pitanju je drugo dopunjeno izdanje i petro ljudi koji govore. To daje i pisali smo bez komentara, ne mogu oni da daju to. Do sad su mogli, a sad ne mogu.
Da pitamo koleginicu Šimoković, da li pisac može sebi da obezbedi pristojnu egzistenciju u ovim uslovima u kojima radi?
Meliha, vi se prezivate Pravdić.
Dobro, ima, znam šta hoće da kažete. Ima neke simbolike.
Ja, posle ovoga što sam čula kolege, pošto smo još uvek u fazi patrijarhata, ja sam vrlo poslušno saslušala sve ovo, zaključak moj je i da nije knjiga, da nije kultura u krizi. Mi smo u krizi. svet traži ponovo svoju celinu i mi to možemo obezbediti uz pomoć kulture. Znači, mi moramo sada neke nove mehanizme obezbediti da tu kulturu nametnemo ljudima koji jednostavno žive sa daljinskim upravljačem u ruci i gajbom piva pored sebe. Znači, gledati kriket mnogo jednostavnije nego slušati neke komplikovane neka objašnjenja zašto i kako je nastalo naše čedo. Osim toga, ono što je veoma važno, treba paziti na reč. Reč se obistinjuje. Znači, treba da govorimo one reči za koje želimo da se obistine, a da neprekidno ne prebacujemo krivicu na druge. Činjenica je jedna. U Ministarstvu kulture, informisanja, u ministarstvima svim ostalim, ljudi uglavnom sede u kancelarijama umjesto da dođu kod neposrednih proizvođača, kako se to nekad zvalo, znači da dođu kod umetnika, da prime umetnike, da razgovaraju sa njima. Ne znam da li imaju saznanje o tome koliko udruženje postoje. Zato smo mi napravili ovu tribinu koja je, mislim, veoma efikasna i veoma dobra. Šteta je što je ne čuje širi krug ljudi, ali ja mislim da njeno vreme tek dolazi. I tu smo okupili, znači, ne samo književnike i prevodioce, nego sva udruženja, sve umetnike, jer sve nas boli ista bol. Kod nas, recimo, književnika je problem veliki, naravno, kada mora da objavi knjigu. Knjiga sama po sebi rađa se godinu, dve. Vi odete kod izdavača, čekate narednih godinu, dve, to je već skoro tri, jel da, četiri godine. Pritom, vi naravno da ne očekujete honorar, je već 20 i nešto godina se ne dodeljuje honorar nigde, nego imate tu srećnu okolnost ako vam prihvate knjigu da je objave. Jednostavno zato što 0,6 ili 7% i za informisanje i za kulturu, znači za kulturu 0,3 nije dovoljno. Znate, imam jedan divan primjer Miroslava Antića. Ja sam ga iznela upravo na ovom našem jednom od prvih sastanaka, simpozijama, ja ih tako zovem, o problemima u našoj oblasti, da je tako nazovemo, stvaralaštvu. Jer kultura je i kad vam se neko ne javi, jel? To je ne kultura. Znači, sve je kultura. Iznala sam primjer Miroslava Antića. Miroslav Antić je objavio knjigu u Galimaru i dao jedan intervju. Rekao je sljedeće: ja kada sam objavio knjigu u Galimaru, kupio sam garsonjeru u Parizu. Pazite, dešava se sve pre 20 godina. A kada sam objavio knjigu u Novom Sadu, kupio sam zimski kaput. Danas pisac mora da proda zimski kaput da bi izdavaču platio, ako je i dovoljno, to možda tri zimska kaputa, da bi izdavaču platio objavljivanje svoje knjige. Ali, pošto su pisci navikli da moraju dodatno da rade neki posao da bi mogli da budu pisci u slobodno vreme, onda su jednostavno ćutali i trpeli. Ali sada je došlo nešto što se zove, ovo je već višak. Znate, kada ljudi postanu prema vama ravnodušni, kada se osjećate, kada im govorite kao da ste u gumenoj sobi, vi govorite, a vas niko vani ne čuje. Jednostavno imate potrebu za dijalogom sa onim ljudima koji imaju repere da vam omoguće da kultura dođe do izražaja, da kultura postane ponovo ono što je bila i da spase naše duše. Jer ovo što se sada dešava u svakom od ljudi koji odgleda taj program i sutra dan ode na posao i prepričava te serije, to je jedna velika praznina, depresija, i rađa agresiju. Zatim, još da iskoristim malo vremena, vrlo malo, nešto što ne smemo zaboraviti je nešto što je Srpsko književno društvo uzelo u obzir i PEN je uzeo u obzir, a to je sljedeće: škole. Škole, moja čerka je radila recimo u jednoj osnovnoj školi, predavala je likovnu umetnost, apsolutno je takva galama da se ne može predavati ništa. Zamislite vi profesora srpskog ili nastavnika srpskog jezika koji mora da predaje lektiru, ili recimo daje se da se pročita neka knjiga deci i onda majke jure okolo i pitaju ili imaš DVD sa tim, da li ima li film snimljen da bi dete što kraće, jel da ne bi gubilo vreme sa čitanjem. pa ću da završim sa tezom Betelheimovom da je ne samo u bajci, nego u svakom književnom delu važna dramaturgija čitanja. Ta psihologija kroz koju dete odrasta. Šta bismo mi bez knjige, pitajte se? Šta bismo mi bez slika, bez muzičkih dela? Pa to je ono što u stvari čini naš Weltanschauung, čini nas kao ljudska bića, je li tako?
Tako je. Šta treba uraditi da se za pisca ponovo čuje? Evo, neka bude tema za razmišljanje, za sledeći deo u našim razgovorima, a sada da predahnemo. Nastavljamo naš razgovor, govorimo o poziciji pisca, govorimo o knjizi, ima mnogo razloga da se baš u ovo vreme o tome govori. Pominjemo tribine UKS-a i SKD-a, ne znam kakav vi uticaj možete da ostvarite razgovorima koji se tamo vode. Neću ja sad da vrednujem i načina koji pojedini govornici obrazlažu i objašnjavaju, često tu ima mnogo nerazumevanja i suviše izrečenih reči koje nemaju suštinu, ali nećemo o tome. Važno je da vi pokušavate da budete u skladu sa svim onim što se zakonski odnosi na vas i da tražite neko rešenje. Istina jeste i činjenica je, dakle, vrlo uočljiva, da pisac kao da nema nikakvu zaštitu danas, da zavisi i od izdavača, često i od onih koji će prevesti njegovo delo na neki drugi jezik, pa će na taj način možda biti plasiran i u drugom jezičkom području, ali to je uvek također situacija koja može da se dogodi, a i ne mora. Dejan Simonović evo predlaže na svoj književnički način preseljenje na drugu planetu. Optimista je, kaže da će pisac preživeti i u drugim uslovima na drugoj planeti, a ako se to desi, evo ja predlažem neka i velike grupe čitalaca krenu za piscima, pa će naseliti neku planetu na kojoj će verovatno biti bolje za pisca i čitalca. Ali evo idemo sad u naučnu fantastiku. Nije loše, vidite kakvo je vreme, malo i na drugačiji način posmatrati sve to. Naravno, malo smo se evo i našalili, ako je to šala, ja mislim da nije, ali na jedan drugi način sve to iskazano. Manje bolan kada pisac govori. Ali dakle, šta sad treba uraditi da se za pisca ponovo čuje? Hajde da budemo konkretni i da, neću da kažem da damo s ovog mesta predloge, ali da budemo jasni i našim slušalcima, a i onima koji bi po pravilu morali da razmišljaju i o piscima. Ne podrazumeva se pisac. Pisac je identitet za sebe, poseban identitet. Izvolite, Dejane.
Pa evo ovako, znači, ako govorimo o knjizi, tu knjigu prvo neko mora da napiše, tako. Taj neko je pisac, da bi pisao nešto napisao, mora prvo da preživi. Ajde, to su neke osnovne stvari. Taj prvi uslov nije ispunjen, ali ajde, preživljavamo nekako i uprko svemu. Kako da se za knjigu, ne za pisa, nije bitan pisac kao pisac, ne stvarno star sistem. Znači, star sistem je za glumce. Za pisce nije bitan pisac kao pisac, bitno je njegovo delo. Znači, bitno se čuje za knjigu, a pisac može biti potpuno anoniman. Može se nikad ne pojaviti u javnosti, kao što su mnogi
pisci. Bitan je pisac, opet se ne slažem sa
vama. Ne, apsolutno. Bitan je zato što se stvara na globalnom nivou, ne samo kod nas, jedan star sistem. Sistem zvezda, to je hollywoodski sistem koji je preuzet u svim sferama javnog života. Znači, vi imate pisce i neke od značajnih savremenih pisaca koji se svoj identitet drže u tajnosti. Imate velike pisce svetske književnosti za koje se još uvek vode rasprave da li su postali, ko su oni bili, od Homera pa do Šekspira. Znači, bitno je književno delo. Pisac nestaje iza dela i treba da nestane iza dela. Za mene je idealno situacija bila srednjovekovna kada ste vi kao pisac, ja delo postoji. Jer delo govori, ne pisac. Ako pisac mnogo govori, a delo malo, onda tu nešto nije u redu.
Ali razmišljamo o konkretnim temama koje se odnose na pisca. Jasno je ovo da delo samo egzistira.
Dakle, onog što smo govorili, treba
bude
knjiga,
napisano,
knjiga treba bude prisutnija u medijima, ne prisutnija nego mnogo prisutnija, domaćem stvaralaštvu mora se dati adekvatan prostor, o čemu govorio kolega Miljurko, ne samo prevodnoj literaturi, domaća knjiga ne sme se potiskuje, znači mi imamo jednu situaciju koja jednostavno nije normalna da na primat imaju strane izdanja nad domaćim i prevodna književnost nad domaćom književnošću. Mi moramo imati dobru prevodnu književnost, jer bez dobre prevodne književnosti nema ni dobre domaće književnosti, ali domaća književnost je osnov ove književnosti, ove kulture u kojoj živimo.
Ali kada govorimo o prevodnoj književnosti, svedoci smo da mnoge izdavačke kuće imaju mnogo prevoda, najčešće loših, da se ne obraća pažnja ni na dobar prevod toliko, i više je tih prevedenih knjiga, popularnih prevedenih knjiga kod nas na tržištu, nego što jedna ozbiljnija knjiga može da zadovolji potrebe ozbiljnog dela čitalačke publike.
Pa evo gde ja vidim problem. Opštim, kako bih rekao, upotrebljamo blaži termin, tranzicijom, stradala je kultura na svim nivoima. Institucija izdavača je bila vrlo dragocena u svim vremenima. Mi se dobro sećamo, Prosveta, Nolit i Biggs i druge izdavačke kuće objavljivale su nacrt svog plana izdavačkog i mi tačno vidimo koje će se knjige pojaviti, znamo i šekujemo.
A vidite šta se dogodilo u procesu privatizacije. Kažu, privatizacija je nužna. Ali šta je privatizacija donela velikim izdavačkim kućama? Pa, samo nevolju i bed.
Jeste, veliki izdavački mehanizmi su se raspadali i raspadaju se. Međutim, postojali su urednici, ozbiljni urednici, pa su postojali lektori i korektori. Izlazile su normalne i prevedene i domaće knjige. Sad malo koji izdavač ima ozbiljnog lektora i ti prevodi osrednje književnosti uglavnom ili one književnosti za najširu potrošnju, za razbibrigu i neku vrstu zabave, pasiju, a jednostavno domaća knjiga gurnuta u drugi plan. I sad postavljamo pitanje, izdavači, neki izdavači preživljavaju kako? Jednostavno, ako pisac plati štampanje i ne dobije honorar, knjige odlaze u knjižare i kolač od knjige dele izdavač i knjižar, a tu pisa nigde nema. On treba da stiče ime. Naravno, nekoliko privatnih izdavača favorizuje, ja imam utisak da Laguna od svakog pisa može napraviti hit izdavača, da ne pominjem, i neke naše kolege su tu dobro prošle. Imam utisak da svaki veštiji novinar sa malo književnog dara može da napravi knjigu koja njima treba za potrošnju. Dakle, oni daju honorar.
Da, dakle, u svemu ovom pojavljuje se veština kao način da se nešto plasira, da se skrene pažnja i medijima i da se... Veština je ono što danas određuje neki način u plasiranju
ne samo
kulturne vrednosti, a veština se uči. Da čujemo Mariju Šimoković što kaže.
Velika draga,
da li treba biti vešt čovjek da bi se plasiralo ono što je vredno?
Da, znate šta, veština se naravno uči, ali ja sam, kako sam vas slušala, kako pričate svi, videla pred sobom sve one bilborde koji su se pojavljivali u oči raznih sajmova knjiga i znam da su se uvek ponavljali isti pisci na bilbordima kada su domaći pisci u pitanju. Njihove knjige su se i kupovale. Znači, tu je ta veština reklamiranja vrlo značajna. Zatim, knjižare se sada gase kao ulične svetiljke pred jutro. Evo, naučna knjiga se ugasila, Srpske akademije nauka knjižara. Sada smo obavešteni sem Platoa da će se ugasiti i Geca Kon, jer je po zakonu vraćena zgrada privatniku, znači i prosveta se iseljava.
Ja mislim ne Geca Kon, nego knjižara Danilo Kiš.
Govori se o prosvetinoj zgradi, to smo dobili zvaničnu informaciju, i Geca Kon i cela prosvetina zgrada, to smo dobili zvaničnu informaciju na jednom od ovih naših skupova, i to od pravnika koji je bio pozvan od strane prosvete da pomogne prosveti da nešto učini u ovoj situaciji. Međutim, zakon je zakon. Znači, Meliha, postoje neke neminovnosti koje sa kojima se urednici, izdavačke kuće, vlasnici ili pak radnici u knjižarama, direktori knjižara ne mogu izboriti. Znači, ono na čemu ja uvek insistiram, to je hajde da probamo svi zajedno. Ne možemo neki sedeti ugodno u svojim toplim kućama i gledati kako se drugi bore umjesto nas. Ako se svako večer upitamo šta sam uradio da bi meni i drugima bilo bolje, ja sutra dan drugačije krećem. I ako je sve više takvih ljudi, popravit će se ta situacija. Znači, kvalitet pisanja, slikanja, muziciranja nije u pitanju. Imamo strašno puno talentovanih i kvalitetnih mladih, srednje generacije, starijih umetnika. Ovo je zemlja koja, čini mi se, kad bismo nekada jednom seli i izračunali, u proseku mislim da nema zemlje koja ima ovoliko talentovanog sveta. Međutim, ubi nas prejaka stvarnost, da malo parafraziram Miljkovića. Znate, izboriti se sam sa svim onim stravama koje se dešavaju. Vi nikada nećete videti ni jednog umetnika, nekada su se pojavljivali slikari i tako dalje i tako dalje sa svojim slikama, jer književno delo ipak ne u novinama, u časopisima. Nekada se na prazničnim brojevima novina štampala pesma ili u prazničnim brojevima. Srećom, politika sad to polako vraća u neki opticaj i to je strašno ugodno. Vi znate da je praznik, kao da ste upalili sveću. To su neke sitnice na koje moramo obratiti pažnju. Kultura nije ostrvo. Kultura je nešto što je sve. Kultura je ono što ćemo, što će sutra da ostane. Znate onu fantastičnu pesmu Jevtošenkovu, kada umre čovek, zgrabi nemirice, smrt njegove prve snežne pahuljice i poljubac prvi, prve megdane, sve to sa čovekom zajedno nestane. I onda, poenta, ostaju nam slike, mostovi što streme, knjige i mašine, ostavlja nam vreme. Znači to, arhitektura, zgrade, umetnost, to je ono što ostaje. I sad, pošto je vreme takvo, ne samo kod nas, nego u celom svetu se sve raspračalo, u toku je jedna užasna globalizacija koja nas neminovno nosi na neku drugu stranu. Mi više ne prepoznajemo svetove koji su nekada postojali, a u kojima smo mi živeli. Više nema ni naziva ulica koje smo poznavali. Verovatno su poštari izluđeni čak i tim. Znači, te sitnice, i to je kultura, Meliha. Znači, mi razgovaramo sada ne o elitnoj, ne o visokoj kulturi. Mi moramo razdvojiti to i umetnost. Ovo je umetnost. Umetnost je, kako kaže Focht, stvaranje nečega iz ničega. Odjednom se nešto rodi. I to, pazite, to, za to mora postojati Božija iskra. Znači, ljudima, nadam se da su vernici, od kojih je zavisi kultura i u ministarstvu i na drugim mestima, treba reći da ne smaju osporavati Božju volju.
E, kad bi se držali tog pravila...
Jedan lirski pesnik može.
Da, umetnost bi bila shvaćena na pravi način i podržana u svakom pogledu, a ipak ja sam pragmatična u ovoj želji da ukažem na lošu situaciju pisaca kada stalno potenciram i tu materijalnu, dakle ekonomsku stranu. Ako pisac mora da plati izdavanje svog dela i da ulazi u neke, oprostite na ovakvom načinu izražavanja, trange frange situacije, pa i na taj način se guši i nipodaštava pisac jednog vrednog dela. No, da ne bismo mi sad lamentirali nad starim vremenima, kada je istini za volju bilo sve bolje, jeste, bilo je više para, znalo se šta je šta, evo Miljurko to pamti iz svih pređašnjih faza kako je knjiga podržavana. I da ne bismo dakle išli u tu priču, nije potrebno više odlaziti i sećati se, treba delati u ovom vremenu. Ja ću vas sada da pitam šta ste vi u posljednje vreme objavili. To je možda i najvažnije u svemu ovome, da naši slušalci čuju kako se i u situacijama kada nema dobrih vetrova za pisca umetnost stvara. Dejane.
Dobro, mogu ja prvi. Pa evo, ja sam nedavno objavio roman Besposličari. To je ovako jedan uvrnut roman o našim još uvrnutim životima, jedan komičan roman o našoj košmarnoj stvarnosti, ukratko rečeno.
A kako ste se vi snašli u toj košmarnoj stvarnosti, u romanesknoj?
Košmarno. Košmarno, gogoljevski roman je, ima u romanu svačega. Ima i posle tražiteljskog zanata, koji je jako naporan, posle gubiteljskog udesa, ima i kluba posle tražitelja, ima i goropadnih banaka, ima i bilborde. Bilbordi su jako važna romanesna tema, inače. Bilbordi su centralni junaci našeg vremena.
Sve može biti romaneskna tema danas, ali šta ste vi sve morali da uradite da vaša knjiga bude objavljena?
A to je već poslovna tajna.
Vi ste ovladali, ja znam, evo, vi nećete da otkrijete, ali ja znam da ste vi ovladali svim veštinama potrebnim koje jedan čovek koji štampa knjigu treba da zna. Ne treba pisac da zna, ali vi znate i sve to što ste upotrebili da bi vaša knjiga bila objavljena. Znate da prelomite stranice, je li tako, znate, svašta nešto. Evo da, da ja ne otkrivam. Ali nije potrebno pisati da zna sve to, svašta nešto, da bi njegovo delo ugledalo svetlo dana. Marija, šta ste vi objavili?
Ja sam još jednu rečenicu pre toga. Uspenski kaže, setimo se sebe. To je moja poruka. Ja sam objavila već drugu svoju knjigu, a 15. po redu, u medijskoj knjižari Krug. Knjiga se zove, to je jedna poema, Dnevnik razdaljine. I o njoj se, kao i u svim našim knjigama, lepo čuti.
Vi, Miljurko, ja sam rekla da ste vi antologičar, evo, u poslednjih nekoliko godina, i to izrazito, evo, prisutan i sa dobrim namerama da popunite praznine u ovakvoj vrsti literature. Meni se posebno jedna antologija dopala i gledat ću da je na neki način plasiram. Zanimljiva je, malo neobična. Recite naslov te antologije, a onda i ove koja deluje onako ozbiljno, kao da je neka institucija radila na tom projektu, a ne jedino i samo, čini se, Miljurko Vukadinović.
Pa evo, obe ove knjige koje si pomenuo, jedna se zove Nisu sve bolesti za mene, to je antologija svetske poezije na temu bolesti, bolnice i bol. To je prva od serije knjiga koje sam započeo i radim sa Dušanom Stojkovićem, koji ima, čini se, najveće iskustvo u domenu antologija kod nas. Sličnost, rekao bih, senzibiliteta književnog čini da smo istomišljenici u želji da antologije ne treba da budu staromodne, dosadne knjige gde se pisci samo ređaju, bilo po starosnoj dobi ili okupi neka tema i priča je završena. Antologija može biti, kao i svaka druga književna forma, modernizovana, urađena osetljivije, preciznije, tako da smo započeli jedan projekat Trezor srpske poezije pod naslove Troglava antologija, kao što roman ima glave, tako mi je ovde, gde smo započeli predstavljanje u tri knjige poezije 20. veka. Izašla je središnja knjiga gde ulaze pisci koji su rođeni od početka 20. veka i završili su svoj književni opus. Njih u ovoj knjizi ima u tri, odnosno četiri odeljka 300 autora. To je najšire predstavljanje jednog veka srpske poezije do sad. Naravno, levo krilo će biti pisci iz 19. veka koji su stigli u 20. vek i samo to što su objavili u 20. veku ulazi takođe u 20. vek, a ono što sa nestrpljenjem očekuju svi pisci, živi pisci 20. veka, da se i oni tu nađu. Znači, to će biti treća knjiga. To je jedna želja da književnost bude odmah, neko bih rekao, ponuđena čitaocima, vidljivije nego rasute knjige koje izlaze u sve manjim tiražima, sve ređe, u knjižarama se gotovo ne može naći knjiga poezije. To je jedan ozbiljan zločin u kulturi. Mi zaboravljamo da je knjiga duševna namirnica, to ne može tako.
Sve je knjiga postala, a najmanje izgleda duševna namirnica. Hvala vam na razgovoru. U današnjoj emisiji U sporovima o kulturi, evo, govorila su tri značajna pisa u našoj kulturi. To su Marija Šemoković, Dejan Simonović i Miljurko Vukadinović. Koliko smo uspeli u ovoj želji da, ne da mi stvaramo atmosferu, nego da skrenemo pažnju na pisca koji često biva prenebregnut na razne načine, ne znam, ali nećemo nikog sada prozivati, ne treba. Znaju svi oni koji se vama bave na poseban način da ste vi veoma značajni i skrenite vi svojim delom, a iskrećete pažnju na sebe, pa će valjda shvatiti da se bez vas ne može, da i vama treba ako ne težite udobnosti materijalnoj u životu, a ono vam je potrebno da pristojno živite, da ne razmišljate o tome kako ćete objaviti knjigu i hoćete li imati novaca da platite štamparu i izdavaču. Hvala vam još jednom. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mičanović, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.